En það var eitt sem langa alltaf að spyrja ykkur. Gengu ekki hér eitthvað eins og víðar, þú voru hjórta hér eins og víðar, bænda...
Sóknarvísu.
Jó, sóknarvísu, sóknarvísur.
Jó.
Það var margir sem ortu sóknarvísur.
Og það, það var nú svo snemma að hérna... það var nú langafamind og langafamind ég kann sókna vísu þau og Þorvalds sem var á Helluvaði hófstöðum og var náskildur Jóni Þorsteinssyni og Vatnarvatni og bullaði bara alveg miskunni löst og maður skildi nú ekki allt sem hann sagði Guðfinna heitir Bauga Grér með blóm á ljórum býr hún þar með manni stórum og við hann syngur kansilórum
og
við hann syngur kansilórum og þegar að þessi Þorvaldur dó þá dó hann norður í skal segja þér hérna Gunnólfsvík á Langanesi og þá ortu þá ortu þeir í orðastaðans Hjálmar mömmu bróður Starra og Baldvin og þeir orði hvernig hann hefði orð þegar hann var dauður nú var ég komin til drottins míns hann rímaði ekkit ilmandi gott þar að vera stattur var í Gunnólfsvík þegar ég byrjaði ferðina til hans ég kann vísu líka sem Baldvin orti hann orti ógiftar stúlkur ógiftar eða hálfgiftar pipar meyjar í Mývarsveit byttu nú við ég það eru yngunni Guðjónsdóttir sem var vinnukona ömmu var hér kom hér 1892 og var hér til dauðadags hún hann orti hana Ingun Baldvin orti Ingun vansa í til fjær og tur sansa búri fyrr fjarðar glansa fóldin skær fyrr þar stansa henni nær
Jón Hinriksson orti sóknarvísur, Jón Hinriksson skáld á Helluvaði, hann orti sóknarvísur. Það eru við sjáðu allir að sé ekki bókinn hans.
Nei,
það er ekki. Ekki, nei. Ég heyrði ekki sumt að þeim vísum.
Já.
Til dæmis vísu Sigurgeirs sonar hans.
Já.
Sem þá mun hafa verið tekið með búi.
Já.
Býtu nú við. Gæta mun þess gamli freyr, guðin árs og fríðar á Helluvaði þar sem þreyr þokka maður Sigurgeir. Svo held ég kunni vísuna hérna Jónas á Sveinslund. Við vitum nú hvaða sögn fylgdi honum, við skulum ekki festa þá á band.
Nei.
Já, nú skildi það vera svo ég segðu mig í myndunum. Nema bara það ég allt með sama bragar hætti ég man þó bara seinni partinn tekur oss andum trygging fjes tröstum höndum Jóhannes
já, ég
kann þetta líka mennstu þá fyrir
partinn?
Nei.
Ég er ekki klar á það
ég er ekki klar, mér þessi seinni partinn þáttur að festist ákvæða mikið í mínu
mínu
því að pappi kendi mér þetta
já.
Og kýmdi mikið að vegna þess að hann náttúrulega gaf mér nú í skinn hvað af hverju þetta væri en alveg það var eitthvað alveg að hann byggi nú ekki á blómlegum við blómlegur aðstæður en samt hann tekur á söndum trygging fjes tröstum höndum Jóhannes það er þetta við vitum hvað að taka hérna tröstatæki ég man nú ekki fleiri í svipin en ég er bara að hugsa hvort að það séu nokkuð staða til þessa sóknarvísur Jón Sindrikssonar og ég heyrði fleiri brug og pappi óskaplega mætur á Jóni Hinriksson og hans kveðskap
og átti hans ljóðabók og en glötraði
henni. Ég hef ljóðabók Jóns því að pappi átti hana.
Já, já.
En ég hef ekki rekist á sóknarvísindum
þar. Nei, það
er... Getur ekki látið að fara í...
Nei, hann sennilega ekki látið að fara í útgáfu. En sóknarvísu marga hverjar og þurra vissi raunar manni Jón sagði það að þetta verið mjög forn síður hér og það myndi vera til í margir gangur að þessu. Þetta eru nefnilega helvíti miklar heimildavísur.
Já, það þetta... er nú ekkert að ég skal bara segja ykkur vísu. Það var nú að Friðjón hérna Jónsson sem hérna dó á tíræðisaldri.
Já.
Hann var nú fættur 1871.
Já.
Og hann kunni sóknarvísu afa sinn, Guttorm, sem að bjó í stafni og þau hjónin og hún var ekkert góð hún var svona í stafni versta vist varla þar komandi gutti hatar kirkju og krist en konan sín öldrandi
já
og það, þetta er hún er líklega hérna rétt í kringum át 1800 ár þessi vísa
já, já, já. Svo það vorum við skæðir í kjöntin.
Já. En það var aftur að móti ortum Jón föður hans þegar að það var eftir sagt að Ingibjörg hefði gengið sem ekki eftir Jóni og var nú konan hans samt. En Jón hefði ekki viljað, Jón hefði verið tregur og láta hann að ganga mikið eftir sér og þetta býttu nú við skulum sjá Já, þá var þessi vísort. Eltir gála úldin hæng undir hálu svelli, hvíli nála nýft í sæng hjá nýlar bála fýrugleik.
Það er ofur að heyra að setja
Já, sko. Hún gekk svona mikið eftir honum og þá ortu þér þetta. Ég veit ekkert hver orti. Eltir gála úldin hæng undir hálu svelli, hvíli nála nýft í sæng hjá nýlar bála fýrugleik.
Þetta þóttir að það var sérst að góð í og sko að vera að berja þær messa
já, með kenningum. Ein kenning er heilhending. Þarna, nýra bála fýruklöngur, það er bara hvað kallmanns kenning. Þetta er alveg eins hjá Baldvin, þegar Baldvin segir þarna í mingu, fjarðar glansa fólt. Það er bara kona. Já, þetta var nú oft Guttorm í stafni og hann eins og ég segi, Guttorm eru áraðanlega uppi aldamótin 1800.
En ég veit nú hvað það eru síðustu sóknarvísu.
Nó?
No. Ég orti einu sinni sóknarvísu.
Nú um hjón?
Ekki um hjón, nei, alla bændur.
Já.
En var það var það nú endilega föst regla værum bæði hjónin
nei,
það held ég alls ekki
nei.
Nei, þetta var skal ég segir ég man ekki hvaða árstugar afmæli búnafélags Mývetninga Pétur Jónsson var þá formaður búnafélagsins og það var haldið upp að með Þorrablóti
það
var 59
59
og þá kemur held ég á Grænavatni til mín, hann var þá í stjórn með Pétri og það verði undirbúa þessa afmælis samkomu þá er við búin að fá skjólbrekku og þetta var í formi Þorrablóts og drukki blandað öl já. Þú varst í stjórn líka þá
Nei, ég var ekki stjórn
já, já.
Ég hef ekki mikið verið kosti í stjórn
Sam og vel vera
Ég var á samkominu, maður verið til samkominu
Já Og hann kemur til mín Helgi er nú ekki aldrei menina, er nú aldrei að hugsa sig lengi hann er búin að ákveða það hvað hann alltaf byrði með að gera og það var svo sem ekkert smottir í það var eitthvað það var ekki vika fyrirværi
Já
Hvernig gæti nú ekki það tekið upp þennan gamla sið til að með þessu og ort sóknarvísur alla bændur í sveiti ég í hugsunleysi tek þessu svona sæmilega eða líklega
og ranka svo við mér eftir á nú það var þá ekki vika ég líklega að halda á spöðunum en ég var nú önnum kamin ég var að byggja þarna og innrétta hjá mér og náttúrulega var ég að gera þetta við vinnuna og ég fer svo á stað og ég byrja bóðleðina ég byrja á stuðum og held svo áfram með fyrir vatn
Má ég þá koma með fyrirkjöldari? Má ég koma því hún eftir ást að ég glemi því eftir? Því þessi, þetta, ég var að segja ykkur þegar komið vísuna á þann sóknar vísuna sem að þessi kalla á hástöðum hérna orti um Guðfinnu hérna og Pétur í Reykjahlíð að hann er stattur og hann er á hástöð því að fyrsta vísan er hjá honum er svona á hástöðum byrja ber bræginn þannin langa af því að ég ekki hér orðin að löngum áka
Svo var það skaldskapur Svo er það nú skal þú taka við ytli
Já, það ekki mikið við að taka hann er það að þetta gengur nú svona sæmilega ég komin hvað komst ég langt líklega suður í Kálfarsvönd með ferskjætlur ákveðn bónda þetta týndist nú til þegar helvít stjöfur margir því það var náttúrulega allir sem að sóttu svona eitthvað áttu aðild á búi eða stóðu fyrir búi og þá
Nú kemst allir allir
einn Jú. Ég gerði annað ég breytt bragarhátt og stytti mér leið á hverjum einum
sem tvo saman í
Nei
Nó.
Það var þetta var á föstu degi sem að þetta átti að vera og það líklega líklega komin ég átt eftir þetta meira en helmingin og ég gæti trúa hef ég ekki haft nema tvo daga